Dramatique, le podcast dont vous n'avez jamais osé rêver. Il est là et c'est maintenant.
Premier épisode.
Voilà, ça l'a tika diabé, salam. Tungasou est un fan d'art dramatique, podcast na tulchin kazrobel. Itanjenga sentika kurkuran miyakam gases et atontika oui, yangatini communauté LGBT zing iskwa mampiasa terman dovazabti. Angaloko zegny mampiona podcast izegny anisan'ny voka ny lalagna efa bebe nandianana zegny. Nandritra n'izegny naronaro eritreritra mikasiky tegna ndraiky fiarahamonigny entre tany nahitako masoandro ndraiky nahabeza zany hoe Madagasikara avy eo tany hipitrahako izy io ty. Madagasikara zay nagnamiaza possibilité ny aignako fiainagna anakah ndraiky mahazaozao miaraka amin'ny namako ndraiky sasanysasany la famianakah zegny. Tamin'izegny fotoana zegny natomboan'ny réseaux sociaux ke nisy occasion ny fampiresaka tamin'olo karaha za zany hoe olo homosexuel. Anisan'izegny zegny tahina zay andeha hitandrigna asantsika eto namako rano tamin'ny fotoagna zegny. Zay anisan'olo voalohany nizarako resaka mikasiky viavy, fitiavagna ndraiky fiainagna ankapobeny zegny. Izy io ty za en France aty miezaka mikofokofoka amin'ny mahaviavy jobo za ndraiky amin'ny mahaviavy tiaviavy za. Tsy môra sady za koa tsy se reconnaître amin'ny communauté ndreo. Zegny anisan'ny anton'ny podcast ty mba izarako soa jiaby namezan'ny tandrazako namako ndraiky fianakaviako sady izaran'ny sasany koa.
Narako Tahina Fitsodana, zaho 28 taona, za miaraka amin'ny avy, avy zany ny tiako, nefa za vehivavy. Zaho tsy dia manana zavatra hoe ialana voly be dia be ohatrany hoe fixe fa miaraka amin'ny namana dia mandeha any zay a dia manao ny zay zavatra hitanay fa mety any. Zany hoe manao fanatanjahantena de tsy manalazy be koa miaraka amin'ny namana moa zany fa tatoato na janona kely fa misy olana ara-pahasalamana de mipetraka ety Ankazomanga ety a rehefa miaraka amin'ny namana amin'resaka eo amin'ilay sehatra hoe za miaraka amin'ny vehivavy a de matetika manaiky daholo moa ny namako rehetra hoe rehefa zay za de manaiky zareo. Za koa nefa tsy hoe anao fihetsika mety hoe manafotoana eo amasiny zareo koa nefa fa manao fihetsika mitovyny olona rehetra hoe tonga eo a de manalazy a de tsy mihetika hoe ny tipako a de miaraka zay a tsy manao zavatra manafotoana amin'ny olona zany e. Ary na fa ny fiainana eto Madagasikara tsy mbola afaka hoe miseho amin'ny sehatra zay fa anjaranao fotsiny zany no mandanjalanja hoe eto amin'ity a afaka manao an'izao a eto a aleo tsy manao an'izay satria misy ny olona namako manaiky de misy namako tsy manaiky de arakaraky ny olona miaraka amiko hoe efa eto fikasianao de ohatrao fa le izy kosa aloha tsisy afenina e tsisy afenina hoe iny de hiafina be fa tonga de hoe mametraka hoe izao za de ny voalohany de izy miaraka amiko fa anjarako fotsiny avy eo hoe inasina vao fihetsika tokony anananay roa zany eo amasiny namana hoe na hoe rehefa any amin'nisy anay zay afaka manao zekinay fa eo amasin'ny olona misy fetra ihany zany ny fietrike de raha fitinina de atseto mbola tsy nanana olana fiarahamonina na eto manodidina misy anay na ny ampiasana na naizanaiza misy anay e marina fa ekeko hoe misy tsy mankasitraka fa zay toerana nalehako aloha na tsy mankasitraka ary a de ohatra ny hitako ihany le fifanajana satria za manaja an'le olona de le olona koa lasa manaja anahy. Tsy forceko le namako anaiky ny fomba fiainako ambadibavy anahy, tsy forceko mihitsy izy. De izy koa tsy miforce anahy hoe mivahy ianao na ohatr'izany. Fa fantany fatatry tenanahy fotsiny izy hoe tsy zakako le zavatra ohatr'izao de aza atao. De anjarako fotsiny amin'ny teny hoe ohatr'izay tsy maninona izany. Nenahy izany eo amin'ilay resaka hoe amitié no ataoko hoe omeko lanjo anatin'izay de manaja ny safidiny a. De ohatra hoe izy tsy mankasitraka fa manaja koa izy amin'ilay safidiko. De ohatr'izay izany no ifampitondranay a. Raha misy olana nefa raha ohatra olana ra-pitiavana ohatr'izany ka any aminazy any miteny a, de izy tsy andasa anahy hoe mivahy ianao fa zay mihitsy ratsy nefa manome torohevitra izy, tena hoe manome torohevitra. Fa na tsy mankasitraka ary manome torohevitra izy namana anay fa mbola oelaoela aloha vao ekena le hokeny le izy mba tsy ekeny mihitsy. Fa resaka fifanajana sy fifampitondrana ihany no hitako hoe manome lanja an'izay fifandraisana izay. De za aloha tsy eo amin'izay tsisy tiako olana hoe tsy manaiky izy de hafahafa aminazy a na izy koa d'un autre côté fa izy koa andaniny a manamana an'izay eritreritra izay hoe tsy force anahy na ohatr'izay mandeha ho azy le relation. Raha moa izany tsy dia mahafantatra toerana hoe LGBT exclusif na hoe tena hoe point LGBT eto an-tanàna. Fa misy an'ilay karaoke kely izay eo Antsahamena eo kisikisy ny anarany a. Matetika makao foana ny lesbienne moa izany no tena makao. Eny Soakery misy taverna c'est plutôt ny ke kokoa ny makany. De nefany a ny zavatra hitako a zay aloha izany no toerana hoe tena hoe ahitany raha tena hoe hitady. Fa nefany a ohatrany hoe za zao mandeha boaty na toerana anankiray a hiteny daholo ihany nefa tsisy raha ohatra ankoatran'ireo fitoerana roa ireo izany a misy daholo ihany fa tsy ataoko hoe exclusif. Raha za zao rehefa mandeha mivoaka boaty na ohatra izany dia makao mojo dia mahita PTP aho a. De ohatrany hoe ao amin'ny comment bar koa izao dia mahita PTP sy fa tato ato izao no misy an'ilay fikambanana anankiray izay tsy tadidiko foana moa ny anarany unité divers unité moa no tsy tadidiko. De misy an'izay café tula izay de eo amin'zareo eo ny tena toerana fangalana kafe na resto kely a ahafahan'ny LGBT mivory matetiteta. Mazava ho azy aloha fa ny vehivavy sa vehivavy no aekeny olona kokoa noho ny lehilahy samilehilahy. Nefany a ny zavatra hitako izao ao amin'ny toeram-piasana misy anahy misy ke maromaro ao a de misy anahy a de mpiara-miasa nefa tsy manaiky a mandeha ny homophobie fa nefany a manaiky ankolaka izany e, manaiky ankolaka. De raha ataoko ohatra izay hoe rehefa mandeha boaty na karaoke any amin'ny toeran-kafa ne na any amin'ny no commerce na mojo na le safir na taxité na zavatra ohatr'izany de na ke miaraka na lesbienne miaraka hitan'ny olona fampitatona ny fanosika tsy mbola nahita remarka aloha za atretika hoe ino no misy olona mila vanina na nanompana nandarika na ohatr'izany tsy mbola nahita. Zany hoe Rafitriko ny fiarahamonina eto Madagasikara ao anatin'ny Facebook no samy teny ny zavatra eritreretina eny an-dalana. Any izao ny olona derrière l'écran izy no samy manao homophobie fa rehefa hitaneo ilay situation a, tsy samy teny izy tsy manina fa tonga dia ohatrany tsy misy na ohatr'izay fotsiny. Dia raha ohatra koa izao ianao mankany amin'ny province a, fa manao zavatra ohatr'izany tonga dia tsisy mivaky loha ianao fa ohatrany amin'ny olona ilay fiainana andavanandro mandeha ho azy. Fa izay ny zavatra hitako hoe na za eto amin'ny manodidina anahy fotsiny a, sy ny fiarahamonina miaraka amin'ny sipako a, izikeo ohatr'izany na ny atao an-trano na dia samy atao an-trano ary tsisy hoe olana be hoe hisy problema na hoe misy manompana amin'ny torapasy tsisy. Fa raha fijeriko a, manaiky akolaka ilay fiarahamonina malagasy efa tena hoe atsofoka tsikelikely. Fa arak'ilay niteneniko tamin'ny voalohany teo hoe mba mila fifanajana fotsiny hoe raha ohatra mandeha miaraka eny an-dalana izay tsy eny akory no andeha hifanoroka na no fiatsika mamoafady fa afaka hoe mifampitantana na ohatr'izany fa tsy manana izy na tsy mandrisika izany na manao provokasion e. Eto izany a raha fijeriko an'ilay izy a, dia ilaina koa ny izany hoe ny manamaro tena hoe aky e zany hoe sibiany tsy ilaina. Fa iainana fotsiny ilay fiainana dia vita, tsisy mivaky loha ny tena marina ny tena tsisy.
Vatela te watika ni fandao oh. Tamanga zara jali ako chisi Ankila no zao fenu tiki baby oh. Denga ile kwano ma angu wengi zao Kwa fang ewano ma azu wengi zao Nandende kemi sini adi ya Raila kwa mno wazafa Denga ile kwano ma angu wengi Kwa fa ewa no, ma azu wengi zao Na jenje kimi, sini adi ya Rela kwa mno waza fa
ilena raha zaho natambatra ny nonny sinky Facebook ty a dia ny faute be le tontolo zany dia fomba ahitana principe aloha zany dia ao amin'ny réseaux sociaux aloha zany e. Misy groupe maromaro ao a, groupe tena le misy groupe tena groupe dia misy groupe ty fac zany. Dia ao anatin'ny groupe tena groupe io a, ao ianao no mahita hoe mahafinafinaritra dia ajoutenao dia ohatr'izay le système. Nefa afaka koa ianao ohatrany juste mitady amin'ny Facebook ao dia mahafatifaty anao dia totiny. Fa rehefa ohatrany hoe mandeha le fifandraisana ka mety dia afiaraka eny ihany. Fa zao aloha misaotra betsaka an'izay mpamorona ny internet sy ny tariny fa efa afaka ohatrany hoe any amin'ny Instagram, Tinder, misy an'ireny application maromaro ireny a, somary misy sélection kokoa, misy filtre kokoa zany raha ohatra hoe mankany amin'ny Tinder zany dia misy certain âge, misy taona ohatran'izany. Ao Facebook matetika manko misy olona zaza tsy ampy taona dia manahirana be. Nolazaiko teo ihany no ohatra ny fiarahamonina hoe nalefa tsy kelikely teny zany le mba fiaina hoe aty misy fotoana ray aman-dreny manontany teny hoe ianao zany tsy manana fipa isa mbananao dia ianao zany manomboka manao tsofoka tsy kelikely dia mba mitsinainy tonga fifaafoanao an-trano. Fa ny zavatra tena hitako tsapako hoe aneteny ray aman-dreny anao an'le izy a ianao mahaleo teny. Fa raha vao mbola tsy mahaleo teny ianao ka manao an'izay aleo izany fa ohatrany hoe fahazava-bitsy. Raha ohatra zany ianao a 18 ans ianao a, mbola mpianatra ianao a, mbola velo amin'ny ray aman-dreny a, dia mbola sarotra be ho anazy ny teny an'izany situation zany. Raha ohatra ianao 22 ans ianao a, efa manao stage da efa mahita asa, mbola miankina amin'ny ray aman-dreny, mbola sarotra nanaovanao an'izay. Raha ohatra ianao 24 ans a, efa miasa, tsy miankina intsony amin'ny ray aman-dreny, zay ianao vao afaka mametraka manomboka mametraka tsikelikely an'le hoe fianako ity dia zao ny itondrako anazy. Fa raha vao mbola misy ray aman-dreny hoe mipetraka any ianao na mbola miankina aminazy a, aleo manaraka ny any iny zany fa zany ny autorité zany, aleo manaraka ny anina zareo. Fa raha vao manana zay indépendance financière zany ianao zany vao maleo tena, mahavita mahavelo tena, tsy mahakarakara tena, azonao atao tsara na amin'izay fotoana izay hoe ametraka amin'ny fiainako tamin'izay a. Ho anahy manokana aloha izay moramora kokoa nametraka an'izay a amin'izao resahantsika izao a, ohatrany hoe izany no zay fiainako tsisy miteny tsisy manakeny satria hoe rehefa vitanao fiainanao mivelona ianao a, fomba fiainanao sy ny relationanao sy tsy mifaky loatra hoe. Manokana avy anazy tsy maintsy mba te hananjanaka fa za fotsiny mametraka hoe rovina amin'izay fotoana izay eto amintsika sasasa ny anao insémination. Zany hoe tsy maintsy manana donneur zany a na manana partenaire lehilahy ahafahako manana izay zanaka izay. Dia olana amiko ilay izy rehefa resaka fifanarahana no atao satria eto Madagasikara tsy insémination e, tsy lafo be koa raha misy sa vaut le 2 000 € environ ny sindrina ray 40 millions de francs, 2 millions d'ariary ny sindrina ray. Efa ny vita zay koa iny zavatra iny. Noho izany zany tsy maintsy méthode à l'ancienne ny ataonao hoe tsy hoe miray amin'ny ray ianao dia voilà. Fa tsy maintsy mila mental tsara, mila vonona tsara. Ho anahy manokana zany ohatr'izay ny itondrako anazy hoe amin'izao période zao aloha zao mbola vonana dia mbola tsy ataoko izy. Fa rehefa tonga ilay fotoana hoe vonona dia ataoko ilay izy a, Tsindiky zany akoho hoe hiaraka amina adelahy na ohatra zany, fa juste hoe efa resaka fifanarana hoe ananjanaka izay a. Raha ohatra anao ka mazoto horain'le zaza anaiky andry any andraiky tao en tant que papa, tsy manana olana an'izany a. Raha ohatra ozy izy anao a sy tianao atao a fa za enigelenina amin'io, olana amin'izany a, satria ny anahy veloko foana io, zay le indépendance financière hoe vela foana izany a, peu importe ny zavatra mitranga eo, izay. Pour les gens comme nous, ça m'a dit que à l'autre, c'est terme, les pas loin des murs. Et faillait le nissia, et faillait le fatamé la paix, nissa, votre autre chose. Les ptons de yam, nous, à faire comme un nouveau, ça va taper. Yena, c'est. Efa tamin'ny nisy ny zavatra ohatran'izao fa tsy hoe voaingana. Noho izany le génération aty arina ohatranay izany a, maninona amin'ny taloha mipetraka fotsiny dia miaina tsara, za koa aloha angambany tena mety fomban'zareo hoe hipetraka fotsiny aloha dia hiaina tsara raha mbola ho azy eto Madagasikara. Io manko rehefa sotomy ny lakolosy a dia miteraka zavatra tseritseretina. Marina fa efa leny lazaiko hoe manaiky moramora ny fiarahamonina gasy, fa raha tapohana koa izy hitsotra ihany dia aleo andeha moramora. Zay zany ana ny afatra hoe andeha moramora miaina milamina, dia rehefa tena tonga dia fotoana ho an'ny Madagasikara sy ny LGBT ka tena hoe ino fa legalize a mandeha ho azy fa amiko moa zay tsy ilaina loatra zany fa eto Madagasikara no manana hoe gay pride na LGBT hoe défendre un droit na ohatran'izany, satria le firenena sahirana ny finoan'ny gasy mbola sarotsarotra be ny anana anovana azy a, alohany dia moramora ihany.
Misaotra betsaka amin'ny tahina, misaotra anareo jiaby nitandregny jusqu'à amin'ny farany. Magnantegna zay fa nankafizinareo ity podcast voalohany ity. Dia rendez-vous amin'ny magnaraka. Veloma, samy tsara antsika jiaby.